A mazurca tamén pode ser actual. A mazurca é un bo exemplo de como unha música pode cambiar co tempo sen desaparecer. A súa orixe está en Polonia, onde era unha danza popular. Co paso do tempo que espallouse por Europa pasando de ser unha práctica local a converterse nun fenómeno musical coñecido en distintos países. Como pasa co resto de música folclórica, a mazurca foi fonte de inspiración para a música académica chegando incluso a outros estilos. Chopin. Co paso do tempo, esta danza chamou a atención de compositores como Frédéric Chopin, 1810-1849. Chopin colleu ese material popular e levouno ao piano transformándoo en música para escoitar máis que para bailar. A mazurca deixou de ser só unha danza e pasou a ser unha forma musical chea de matices máis íntima e persoal. A través das súas obras, a esencia da tradición manténse, pero aparece nun contexto completamente diferente. Granados Enrique Granados, 1867-1916, tamén empregou a mazurca nas súas creacións Granados e isto foi posible precisamente porque xa se difundira por Europa. No seu caso, xa non se trata tanto de conservar a danza orixinal, senón de reinterpretala desde unha nova sensibilidade artística. Lo-fi. Na actualidade, esta transformación continúa en estilos modernos como o lo-fi, un exemplo claro é a versión mazurca en A minor, Opus 17 de Dao Pan, publicada en 2021 no álbum Lo-fi Classical. Nesta interpretación, a obra de Chopin mantén a súa melodía recoñecible, pero preséntase cun son máis suave e relaxante, pensado para a concentración ou o descanso. O lo-fi caracterízase precisamente por iso, músicas sinxelas, repetitivas e tranquilas, con pequenas imperfeccións que crean unha sensación cálida e próxima.